Petek drugega postnega tedna nam daje v branje tako imenovano Jožefovo zgodbo iz prve Mojzesove knjige. Izrael je ljubil Jožefa bolj kakor druge sinove, ker se mu je rodil v starosti. Naredil mu je dolgo haljo. Ko so bratje videli, da ga oče ljubi bolj kot njegove brate, so ga zasovražili in niso mogli z njim prijazno govoriti. Ko so bratje odšli past drobnico svojega očeta proti Sihemu, je Izrael rekel Jožefu: "Ali ne pasajo tvoji bratje pri Sihemu? Pojdi, pošiljam te k njim." Jožef mu je rekel: "Tukaj sem." Jožef je torej šel za brati in jih našel pri Dotanu. Zagledali so ga od daleč in še preden se jim je približal, so se odločili, da ga usmrtijo. Govorili so drug drugemu: "Glejte, tam prihaja sanjač, dajmo, ubimo ga in vrzimo v kak vodnjak. Potem porečemo: divja zver ga je požrla. Bomo videli, kaj bo iz njegovih sanj." Ko je to slišal Ruben, ga je hotel rešiti iz njihovih rok. Rekel je: "Ne vzemimo mu življenja." In Ruben jim je rekel: "Ne prelivajte krvi. Vrzite ga v tale vodnjak, tukaj v pustinji, rok pa ne polagajte nanj." Tako ga je hotel rešiti iz njihovih rok in ga vrniti očetu. Ko je torej Jožef prišel k bratom, so mu slekli haljo, dolgo haljo, ki jo je nosil. Nato so ga zgrabili in vrgli v vodnjak. Vodnjak pa je bil prazen, ni bilo vode v njem. Nato so sedli in jedli kruh. Ko so povzdignili oči, so zagledali karavano Izmaelcev, ki je prihajala iz Gileada. Njihove kamele so nosile kozlinec, mastiko in iladan. Potovali so, da bi to spravili v Egipt. Tedaj je Juda rekel bratom: "Kaj imamo od tega, če ubijemo brata in skrijemo njegovo kri? Dajmo, prodajmo ga Izmaelcem, naša roka pa naj se ga ne dotakne, saj je naš brat, naše meso." Bratje so ga ubogali. Ko so tedaj šli mimo, midijanski trgovci, so Jožefa potegnili in spravili iz vodnjaka. Potem so ga prodali za 20 srebrnikov Izmaelcem in ti so ga odpeljali v Egipt. Ob Jožefovi zgodbi bi si lahko mislili, da je bil nekaj zelo posebnega, da ga je Bog tako blagoslovil. Znal je razlagati sanje. Pridobil si je spoštovanje Putifarjeve družine in kot faraonov najožji sodelavec je Izraelu zagotavljal hrano in preživetje v času lakote. Toda ko se mu je v sanjah za trenutek pokazala njegova prihodnost, je bil Jožef daleč od popolnosti. Bahal se je pred svojimi brati, jih tožaril očetu in jih tako dražil, da so ga ugrabili in prodali za sužnja. Jožefu se je morda zdelo, da je to konec, uresničenja Božjega načrta si ni predstavljal tako. Pa vendar je bila na začetku Jožefovega potovanja z Bogom ta nesreča nujno potrebna. Zaradi te nesreče je namreč postal ponižen, njegov grob, aroganten značaj pa se je obrusil, da je lahko postal Božja posoda. Njegov pogled je bil verjetno povsem drugačen, ko je gledal svoje brate iz luknje, v katero so ga vrgli. Toda nazadnje je Jožef spoznal, da je Bog mislil samo dobro. Enako velja za naše življenje. Morda smo se zaradi ostrih besed, arogance ali pomankanja zaupanja v Boga znašli v težavah, ki se zdijo zelo daleč od Božjega načrta za nas. Zakonske težave, odtujeni bratje in sestre ali konec osebnega razmerja so lahko tako težavni, ko jih gledamo s človeškega stališča. Toda ko ustrajamo v molitvi in zaupanju, se naučimo svoje težave prepustiti Božji milosti. Sčasoma se bo naša vera okrepila in pokazal se bo Božji klic v nas. O nečem pa smo lahko vedno prepričani. Bog pozna naš položaj bolje od nas samih. Razen tega lahko deluje v situacijah, ki so po naših človeških standardih povsem brezupne. Jožefova zgodba nam pokaže, da Bogu ni nič nemogoče. Ko se zdi vse izgubljeno, pomislite na Jožefa in se spomnite, da lahko Bog v vseh svojih otrocih ustvari ponižna in ljubezni polna srca. Bog lahko odreši vsakega, ne glede na njegov položaj.